knihách s knihovnicí.
Hezké nedělní odpoledne přeje Filip Černý spolu s českokrumlovskou knihovnicí Helenou Jelínkovou. Hledání ztraceného tatínka, tak to je titul nejnovější knihy pro děti Arnošta Goldflama, kterou si můžete zakoupit či vypůjčit, a to třeba v městské knihovně v Českém Krumlově právě u Heleny Jelínkové.
Arnošt Goldflam je autorem celé řady knížek určených dětem, u kterých se ale zaručeně nenudí ani rodiče. Arnošt Goldflam bydlí poblíž Letohrádku Hvězda a do obory chodí celá rodina na procházky. A na Letohrádek vidí i z okna své pracovny a přitom ho napadají věci. Tatínek Karel Suk je povoláním dřevorubec, ale nejen tak obyčejný. Vede partu, která upravuje, kácí, ale i vysazuje stromy v pražských parcích. Tatínkovské téma nemá Arnošt Goldflam poprvé, Tatínek není k zahození a Tatínek 002, to už jsou knížky, které vyšly před lety. No a znova k ději téhleté knížky. Karel Suk je muž, který si potrpí na přesnost, takže domů z práce přichází vždy přesně v 16 hodin 38 minut. Nikdy ani o minutu dříve či déle. Takže když se opozdí již o půl hodiny, o hodinu a víc a nedá o sobě vědět, maminka i malá Štěpánka jsou velmi znepokojené a informují policii. Případ dostane na starost pan inspektor praporčík Hugo Staněk, který je také velmi pečlivý a důkladný, až skoro pomalý. Proto již dlouho marně čeká na povýšení. Pátrání nabírá obrátky ve chvíli, kdy policie objeví, že na místě naposled pokáceného velikého stromu v oboře Hvězda je v zemi obrovská díra, skoro jako by to byl vstup do tajné podzemní chodby. A tady děj knihy kulminuje. Paralelně čteme, co dělá v podzemí tatínek, který se tam vydal a zabloudil, co policie s nejmodernějšími technickými prostředky, třeba pátrací K-robot, a co maminka se Štěpou, které se rozhodnou pátrat na vlastní pěst. Všichni se v podzemí setkávají s něčím velmi strašidelným a přízračným. Vždyť obora Hvězda s Letohrádkem je vlastně bývalé bojiště bitvy na Bílé hoře a možná i nějakých dalších bojů. Knížka není pro nejmenší děti, které se bojí, možná by z ní neměly klidný spánek. Ale pro ty děti, které již v první a druhé třídě vyžadují četbu hororů, tak pro ty zaručeně je. A dospělý čtenář se jistě pobaví. Arnošt Goldflam píše pro všechny věkové kategorie, každý si tam něco svého najde.
Jak Helena Jelínková řekla, není to poprvé, co Arnošt Goldflam zpracoval literárně tatínkovské téma. Ono není divu. Sám autor před časem navštívil Český rozhlas, aby popovídal o knize Hledání ztraceného tatínka, a hovor nakonec sklouznul k povídání o jeho vztahu k otci a výchově vůbec.
Podívejte se, já to řeknu tak, že já jsem se vymezoval vůči mému tatovi velice brzy a velmi, jako bych řekl, jak jsem byl blbej, že jo, tak nesmířitelně ještě a tak dále. Pak jsem to musel odčinit tím, že o něm jsem psal knížky taky. A takže moje děti, ty nejmenší, mají 12 a 18 a zatím se vymezují jenom přiměřeně, zatím jsme dokonce kamarádi, což jsem já tolik s mým tatem nebyl, já jsem s ním bojoval furt, jo. Takže já to velmi si cením a velmi si chválím, že můžeme spolu komunikovat, takže si myslím, že ta moje výchova jako jakýmsi příkladem nebo rozumnou debatou jako komunikací, že není tak špatná jako cesta příkazů.
Že jsou jižní Čechy krajem s nebývalé vysokým procentem spisovatelů a spisovatelek mezi obyvateli, není vůbec pochyb. Velešínská spisovatelka, copywriterka, blogerka a studovaná historička Sabina Hustáková-Hašková, píšící pod pseudonymem Anna Beatrix Bártová, před časem vydala svůj druhý historický román. Jmenuje se Prokletí Švarcovy vily.
Ten zájem vznikl ve chvíli, kdy jsem vlastně psala diplomovou práci, protože jsem se věnovala architektuře přelomu 19. a 20. století tady v Českých Budějovicích. No a Hartmutka je v podstatě takový předobraz té vily a já jsem si říkala, že by tam jako bylo moc hezký, kdybych do takového prostředí zasadila román, kde teda budou nějaké přízraky, nějací duchové. No a pak jsem v nějakém časopise namátkou četla příběh nějaké paní, co se právě nastěhovala do nějakého zděděného baráku, nebyla to teda vila, byl to spíš nějaký činžovní dům, a kde právě takhle strašilo a pak zjistili, že tam byly nějaký kosti zakopaný prostě pod tím barákem a to jako mělo ten vliv na ty duchy a tak. Takže mi to inspirovalo.
Věříte na strašidla?
No, jako jo, neříkám na strašidla, ale věřím, že když potom se něco stane, tak nějaká ta síla, ten člověk jakoby neodejde úplně, že ta duše tady zůstane a pokud nemá něco vyřešeného, tak tady může zůstat, no, a může jakoby se nějakým způsobem ohlašovat.
Titul Prokletí Švarcovy vily, Švarc černý, to znamená tedy určitou temnost příběhu, nebo to byl skutečný člověk, který žil?
Ne, Švarc nebyl skutečný člověk, v podstatě předobraz Švarce je továrník Hartmut, protože to byl taky vlastně rakouský rod, který přišel do Čech, založil tady továrnu, že jo, a tak dále, takže to se shoduje, akorát teda jsem vymyslela jiné jméno, ale že by jako vyloženě bylo Švarc jakože černý a temná stránka, to ne. Tam jsem spíš lovila, já jsem milovník hřbitovů a strašně ráda courám po starých hřbitovech a miluju hřbitov, který je u města Touškova v západních Čechách. A tuším, že zrovna tam jsem právě narazila na Eleonoru a Wilhelma Švarcovi. A tak teda zůstal ten Švarc, no, tam odsaď.
Nezjišťovala jste o nich něco více, o těch skutečných, kteří jsou v Touškově pohřbeni?
To jsem nezjišťovala, ale v Touškově stojí hrobka, akorát teďka už si vůbec nevybavuju koho. A ta byla v podstatě takovým jakoby předobrazem té hrobky, která stála vlastně na tom hřbitově v tom románu. Tam jakoby nebyla jsem teda úplně vevnitř, ale dalo se tam nahlídnout okýnkama, tak klíčovou dírkou a různýma vylomenýma otvorama, takže tam jsem nahlídla a to teda stojí na klasickém hřbitově v Touškově.
Prokletí Švarcovy vily není jen duchařina, ale i realistický vhled do života jedné rodiny. Malou ukázku z knihy si připravil Martin Hlaváček.
Nora prostřela pro dva a vykoukla z okna, jestli už je čas prostřít i pro tchýni. Vyhlédla přesně ve chvíli, kdy zmíněná osoba vystupovala na zastávce z trolejbusu. Jedné ruce držela červenou lakovanou kabelku od Gucciho a druhou přidržovala na hlavě lehký bílý klobouk se širokou krempou a červenou stuhou. Dávala přitom dobrý pozor, aby při výstupu neklopítla a neodřela si značkové lodičky ladící s barvou kabelky. Když se jí i přes všechnu opatrnost mírně zvrtla noha a Marie balancovala, aby neupadla, Nora se tiše uchechtla. Bože můj, kdyby si koupila normální boty, tak by udělala nejlíp. Dá za ty lakovaný křápy skoro 3000 a pak si v nich zlomí haxnu. Ušklíbil se tchán, který mezitím přišel do kuchyně a všiml si Noře na pohledu. Na odpověď nečekal, ostatně Nora se o ni ani nesnažila a zasedl ke stolu. Kyselý okurky nemáme? Upřel na ně zvědavě zrak. Zase chyba. Napadlo Noru, ale už se poslušně skláněla k lednici, aby ten nedostatek zachránila. Okurky máme. Dobrou chuť. Bouchla se sklenicí na stůl, až voda vyšplouchla ven. No, tak jsem snad tolik neřekl, zašklebil se tchán.
Tchána necháme se šklebit a vám pro dnešek co nejvíce úsměvů. A za týden zase naslyšenou.